Yes, vi skal i gang med en serie som har om, eller, om en serie om den åndelige verden. Og det tror jeg kanskje spesielt for oss her i Vesten, så er det et sånn emne som på mange måter blir et spesielt viktig emne. Fordi vi lever i en kultur hvor alt blir meget, hva kan man si, materialistisk. Vi lever i en kultur hvor vitenskapen, det er det som teller. Hvis vi reiser til de mer primitive kulturene, så vet vi at hvis de får en dårlig høst, så sier de at ja, men godene de er vrede på oss, og derfor så har vi ikke fått noe særlig høst. Her i Vesten så vet vi, nei, selvfølgelig det er ikke goden som er vrede på jer, det er bare i mangler regn og forskjellige vær og vind, og det styres av sånn, og høytrykk og lavtrykk. Så det er kun helt naturlig fenomen. Og selvfølgelig så tror jeg at mange av de ting som, måske i de mer primitive kulturer, mange av de ting som de regner som, kan man si, åndelige ting. Man vet jo, hvis man går langt tilbage, hvis de så lyn komme ned fra himmelen, så var det, da var det Thor som slo med hammeren. Og da kom det lyn ned, eller i andre kulturer så hadde de måske andre forklaringer på det. Men i dag så ved man at jamen, lyn og torden, det er på en måte, ja, nå skal ikke jeg forklare hva lyn og torden, hvordan det kommer. Det er ikke min sterke side, men det er et eller annet med minus og plus og ting som sker der. Vi ved at det har en vitenskapelig, naturlig forklaring. Og vi kan ofte hurtig gjøre litt, hva kan man si, ha en litt overlegen holdning overfor disse primitive kulturer, fordi vi vet hva som sker. Samtidig så tror jeg at vi her i Vesten må være, på en måte, vi har faktisk noe å lære av disse primitive kulturer. Når det gjelder til en, på engelsk så har man et ord som heter awareness, altså en, at man er vågen, man på en måte, man er klar over at den åndelige verden er til, og at den påvirker vores fysiske verden, sånn at måske det gir seg utslag i lyn og torden, og i alle de her forskellige ting. Fordi at det er helt riktig, vær og vind og høytrykk og lavtrykk, naturlige ting kan påvirke hvordan vores vær blir, men stadigvæk så ved vi, utifra Bibelen, at mange naturlige fenomener kan være et resultat av ting der sker i den åndelige verden. Og derfor må vi ikke på en måte falle i den grøft at vi kun vitenskapelig gjør alt. At vi nesten helt utelukker den åndelige verden og dens påvirkning på den fysiske verden vi lever i. Fordi Bibelen, den er meget klar på at det finnes en åndelig virkelighet. Bibelen taler om engler og dæmoner som det mest naturlige. Den taler om åndelige steder som himmel og helvede. Den taler om, når du leser Bibelen, det er et helt, en hel verden den taler om når det kommer til det åndelige. Og faktisk så er det sånn at Hebreerbrevet 11:3, den sier at i tro fatter vi at verden ble skapt ved Guds ord, så det vi ser ikke er bevet til av noe synlig. Vi tenker at den fysiske virkelighet, det er virkeligheten, det vi kan ta og se på og føle på, det er på en måte den aller mest virkelige virkelighet. Bibelen sier motsatt. Bibelen sier at det er den åndelige verden som er den virkelige virkelighet. Og det er den åndelige verden som legger grunn for hvordan vores fysiske virkelighet kommer til å bli. Vi kan se på nyhetene. Så kan vi lese om alt som sker nede i Mellomøsten, og man kan lese om naturkatastrofer og det ene og det andre. Og fordi vi her i Vesten, vi er blitt så vitenskapelige, og det er ikke noe feil i det, vi må bare ikke glemme at det finnes noe åndelig, så kan vi se på alle de her ting som sker rundt om i verden, og tenke kun naturlig. Eller så kan vi åpne opp våre øyne for at det finnes en åndelig virkelighet som faktisk er med og påvirker mye av den vold som vi ser i vårt land i dag. Ja, det er fysisk vold, det er mennesker som utfører, fysiske mennesker som utfører, kan man si, selve voldshandlingen. Men det egentlige problem, det ligger dypere enn den personen som har utført den voldshandlingen. Det egentlige problem løses i det åndelige, i den menneskets åndelige situasjon, åndelige tilstand. Når et land har problemer med vold, så kan det være naturlige ting, naturlige omstendigheter, som, hva kan man si, ligger til grunn for at volden oppstår. Men det du kan være helt sikker på, det er at det finnes noe åndelig som ligger bak det som skjer. Bibelen sier at det synlige, at det vi ser, ikke er blevet til av noe synlig. Denne verden kom til ved at Gud sa, bli lys. Og så ble det lys. Trær, fugle, fiske, han talte. Og ut av det usynlige, så kom det synlige. Så det vi skal gjøre, det vi skal fokusere på nå i første omgang, det er å se denne her sammenheng mellom det som skjer i det fysiske, og at det faktisk er en åndelig, det er ting som skjer i det åndelige, som faktisk forårsaker mye av det som det skjer her i det fysiske. Det betyr ikke at det er demoner bak enhver busk. Det betyr ikke at på en måte at du mistet pennen ned på gulvet. Det var fordi at det var en demon som skubbet i deg, og så falt den pennen ned. Eller fordi at du tilfeldigvis havnet på rødt lys i stedet for grønt lys, så var det en eller annen demon som hadde fiklet med dem her, som gjorde... Man kan selvfølgelig ta det alt for langt. Og jeg har lest enkelte bøker om den åndelige verden, hvor man tenker, hold da opp, altså, de taler om alt mulig, ja, jeg skal ikke si hva de taler om den åndelige verden. Og det kan være at mye av det de taler om, måske stemmer. Men når jeg av den tro at det jeg behøver å vite om den åndelige verden, det finnes i Bibelen. Så all kunnskap om den åndelige verden, som på en måte går ut over hva Bibelen sier, som går på tvers av hva Bibelen sier, det forkaster jeg. Fordi det jeg behøver å vite, Gud har gitt meg sitt ord, det er ikke Bibelen. Den forteller ikke alt som kan fortelles om Gud. Da hadde Bibelen vært riktig, riktig stor. Jeg tror ikke noen bøger, alle bøger i hele verden, kunne romme alt som skal sies om Gud. Men Bibelen forteller meg hva jeg behøver å vite om Gud. Bibelen sier ikke alt som kan sies om den åndelige verden. Men den forteller meg hva jeg behøver å vite om den åndelige verden. Og jeg vet, om jeg kun forholder meg til hva Bibelen sier, så tror jeg ikke den dag jeg står innenfor Gud, at han vil si, sorry, men... Du holdt deg kun til Bibelen, og det var altså ikke godt nok. Nei, Bibelen er god nok. Og du kan, det du behøver å vite når det kommer til Gud, når det kommer til helbredelse, når det kommer til den åndelige verden, når det kommer til å ha levet et velsignet liv, når du, uansett, det du behøver å vite, det finner du i denne bog. Så kan det være mange andre ting som er sant og godt og riktig. Ja, men det jeg behøver å vite, det finner jeg. Og det er denne bogen som bør danne grunnlag når vi skal tale om den åndelige verden. Så vi skal se på, jeg tenkte vi skulle ta utgangspunkt i Jobs bog. Og Jobs bog er en meget interessant bog når det kommer til den åndelige verden. Fordi at de sier Jobs bog, det som også er interessant, er at det er faktisk den eldste bog i Bibelen. Det er det første som blir skrevet ned. Og det er litt interessant at det første som Gud ville skulle skrives ned, det er beretningen som vi leser i Jobs bog. Og det som er meget interessant med Jobs bog, jeg tror de aller fleste av oss her, vi kjenner godt til Jobs historie. Og vi vet at Job var denne mann som gjennomgikk en hel masse elendighet. Og man bare tenker, stakkars mann, hva var det han måtte igjennom? Det vi ikke må glemme, det var at Job, han var på mange måter absolutt ikke en stakkars mann. Job, dem som har studert historie, de sier at Jobs lidelse, den varte maks en 9 måneder. Og det står om Job at før han opplevde denne prøvelsen som han opplevde, så var han den rikeste, mest velstående mann i hele Østen. Efter disse 9 måneder, så velsignet Gud han 4 ganger igjen. Så da var han 4 ganger rikere enn det han var når han var den rikeste mannen i hele Østen. Job hadde et velsignet liv. Han hadde gått nok cirka et år hvor ting var virkelig svært, men hans liv var velsignet. Han var en velsignet mann. Og det er bare som et sånn sidepunkt, så kan det være at du opplever kamp, du opplever at ting er hårdt lige nå. Og når man opplever at ting er tungt og ting er svært, så har man hurtig en tendens til å tenke, å, mitt liv er forferdelig. Å, jeg har det så elendig. Alt går galt for meg. Mitt liv er bare, å, det er så elendig. Nei, du har et fantastisk liv. Du har måske noen måneder eller et år hvor ting er hårdt. Det har alle sammen. Men ikke se på hvordan situasjonen er her og nå. Ikke se på det som sånn som det alltid kommer til å være. Nei, måske du har en hård måned, men du vet ikke hva som skjer i neste måned. Josef, han kunne sitte i fangehullet og tenke, jeg kommer til å sitte her resten av mitt liv. Hva er jeg uheldig? Hva er det elendig med meg? Men han visste ikke at måske allerede neste dag så skulle han være president i Egypten. Være en av de øverste. Han kjente ikke morgenen. På samme måte når vi opplever kamp, når vi opplever ting er hårdt, ikke fall i den grøft at du tenker, sånn kommer resten av mitt liv til å være. Nei, for du kjenner ikke morgenen. Og hvis du holder deg nær til Gud, så formår han at fri deg ut av enhver trengsel, av enhver problemfull situasjon som du er i. Hvis du bare holder deg nær til ham, så kan det være det er hårdt lige nå, men han ved å fri deg ut. Men vi skal se på Job. Og det første man lærer om Job, det første som står i Jobs bog, når man leser Jobs bog, kapittel 1, vers 1, det er at Job var en rettferdig mann. Han var en god mann, han var en gudfryktig mann. Det står i Jobs bog 1:1, der bodde en mann i landet Uz. Han het Job. Han var en rettsindig og rettskaffen og gudfryktig mann, der holdt seg fra det der var ondt. Som man ser, fordi mange har den holdning, at det var Gud som straffet Job. Nei, Gud, han var stolt av Job. Gud var slett ikke vred på Job. Det var ikke derfor Job gikk gjennom disse plager. Det var ikke fordi at Gud var vred på ham. Det var ikke fordi at Gud ønskte å lære ham noe. Det var ikke fordi at Job hadde synd i sitt liv. Man ser allerede fra første vers, så gjør Gud det klart. Job var en god mann. Du vet, forferdelige ting, de skjer også med gode mennesker. Vi tenker ofte at ja, men det er kun hvis man lever i en eller annen voldsom synd, og hvis man har gjort noe forferdelig galt, så får man det forferdelig. Nei, forferdelige ting, det kan også skje med de beste av mennesker. Men det Bibelen gjør meget klart, det at hvis vi holder oss nær til Gud, så kan han utfri oss. Det neste man ser, og jeg ønsker å lese et avsnitt fra Jobs bog, kapittel 1, det er fra vers 6 til vers 12. Og det som er interessant med det avsnittet, er at dette avsnitt lærer oss riktig mye om den åndelige verden. Jobb, når han sto i sin pleie, så hadde ikke han det privilegium at han kunne lese kapittel 1 og kapittel 2. Han opplevde bare den ene ulykke efter den andre ulykke. Vi har det privilegium at vi får lov til å kikke bag forhenget og se hva der skedde i det skjulte som påvirket hva Jobb opplevde i sin fysiske tilværelse. Jobb hadde ikke det privilegium, men vi har det privilegium at vi kan lese kapittel 1 og kapittel 2 og se hvorfor Jobb gikk gjennom det han opplevde. Så la oss lese Jobbs bok, kapittel 1, og fra vers 6 til 12. Der står det: En dag kom gudesønnene og trådde frem for Herren. Blant dem var også Satan. Herren spurte Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte: Jeg har gjennomvandret jorden på kryss og tvers. Herren spurte ham: La du merke til min tjener Jobb? Hans liv finnes ikke på hele jorden. Han er en rettsindig, rettskaffen og gudfryktig mann. Det holder seg fra det onde. Satan svarte: Det er vel ikke uden grunn at Jobb er gudfryktig? Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans eiendom på enhver måte? Du har velsignet hans arbeid, så hans jord brer seg ut over landet. Men rekk din hånd ut og rør ved alt det han eier, så skal han nok forbanne deg opp i ditt åpne ansikt. Da sa Herren til Satan: Nå får du makt over det han eier, men han selv må du ikke rekke din hånd ut imot. Så forlod Satan Herren. Meget interessant avsnitt. Man kan måske stusse over hvorfor Satan kom inn for Guds trone. Det står at gode sønnene trådde frem for Herren, og blant dem var Satan. Da må du følge med i noen av de andre avsnitt, så får du vite hvorfor Satan var der sammen, eller blant gode sønnene. Men det tar vi ikke opp lige her nå. Men det vi lærer i dette avsnitt, der for det første så lærer vi at den åndelige verden følger med på hva som skjer i den fysiske verden. Gud spør Satan: Har du lagt merke til min tjener Jobb? Og Satan svarer: Ja, jeg har godt nok lagt merke til ham. Og jeg kan godt se at han er velsignet. Du har latt Satan gir til kjenne at det var på grunn av Guds velsignelse at Jobb var velsignet. Vi tenker på velsignelse som en forbannelse. Å nei, jeg må bare ikke bli velsignet. Nei, når Gud velsigner deg, så blir du rik. Sånn er det. Det betyr ikke at rikdom i seg selv har en verdi innenfor Gud, men man ser, fordi Gud velsignet Jobb, så ble han rik. Fysisk. Og ja, åndelige verdier er de aller viktigste, helt riktig. Men det forandrer ikke det faktum. Gud hadde holdt sin hånd over Jobb, og det hadde resultert i at han var en velsignet mann, også når det kom til økonomi. Men det man ser, det er at djevelen, han gjør det djevelen gjør aller best. Og det er å ankleie dem Gud velsigner. Og det bør jo gi oss en lærepenge, fordi at vi mennesker er hurtige sånn at vi kan også godt lide å ankleie dem Gud velsigner. Og se på han kører Mercedes, han kører BMW. Hvorfor skal han ha så stort hus? Du vet, det er litt sjov, fordi at vi kan måske se på, jeg vet, predikanter som Benny Hinn eller noen av dem her, og så si: Hvorfor skal han bo på så fint hotell? Hvorfor skal han ha sitt eget fly? Og så kan vi anklage ham for hans rikdom. Og nå sier jeg ikke dette her for å forsvare hvordan han bruker penger. Det har ikke jeg egentlig noe med hvordan han bruker sine penger. Men legg merke til, vi kan anklage Benny Hinn fordi at han lever i luksus. Og så glemmer vi at måske et sted nær i Indien, så sitter det en fattig predikant som kan se på vores livsstil. Hvorfor skal de ha så stort hus? De har to sykler. Jeg har ikke engang en sykkel. De har sykkel og bil. De har TV. De smider ut en masse mat fordi ikke de klarer å spise det. De køber mer enn det de klarer å spise. De har et skap så fylt med klær at, at de må smide det ut. Jeg har nesten ikke mer enn den skjorte jeg går i. Så kan han sitte og ankleie oss for det samme som vi sitter og ankleier Benny Hinn. Den eneste forskjellen, det er at Benny Hinn, han er på en måte litt mer velstående enn det vi er, de aller fleste her inne, vil jeg tro. Men vi er mye mer velstående enn den fattige predikant i Indien. Det er viktig at ikke vi faller i den samme felle som djevelen her faller på en måte. Det at djevelen kommer til syne i det han vet aller best, og det er å ankleie mennesker som Gud velsigner. Ikke ankleie mennesker som er velsignet. Ikke se med misunnelse på at Benny Hinn har det han har, eller at noen annen predikant kører en finere bil enn det du gjør. Velsign heller, ikke anklei. Djevelen er vores brødres ankleier. Ikke prøv at gjøre hans jobb. Og det man ser her, det er at djevelen, han gjør nettopp det. Han ankleier jobb. Men det man også ser, det er at Gud, han er faktisk stolt av jobb. Gud er stolt over jobbs rettskaffenhet. Gud praller av jobb. Men djevelen kommer og sier, nå, det er da ikke uten grunn at jobb, at han er rettskaffen og godfruktig. Det er jo fordi at du har vernet og beskyttet om ham. Det lærer meg dette avsnitt, at når jeg unngår ulykker, så kan det faktisk ha med at Gud har satt sitt vern om meg, sånn at ulykken ikke rammer meg. Vi tenker, hå, da var jeg heldig. Man kom måske rekt, man var måske tett på å havne i en trafikkulykke, og vi tenker, hoha, var vi heldige. Vi unnslapp. Det gikk godt. Måske nettopp grunnen til at det gikk godt, var fordi at Gud holdt sin hånd over deg, sånn at ikke du havnet i den trafikkulykke. Jeg husker faktisk en gang hvor vi var ute og kørte, så kørte vi, og for å gjøre en lang historie kort, så var det et hjul som hoppet av en trailer, en sånn her, hva kaller man det på dansk, sånn stor lastebil. Og det hjul, det gikk rett inn i en fjellside, og så spratt det av gårde, og vi kom på en måte mot dette hjul, og det landet på veien, lige foran vår bil, og i det spratt opp igjen, så traff det fronten av vår bil, sånn at jeg fikk en lille skramme på fronten av min bil. Hadde jeg kørt måske 3 sekunder tidligere, så hadde vi fått det hjul lige innen vårt frontvindu. Så kan man si, jeg var heldig. Nei, jeg tror jeg var under Guds beskyttelse. Det var det jeg var. Jobb, han hadde opplevd et velsignet liv, fordi Gud var med ham. Jobb, han hadde opplevd velsignelse, fordi at Gud hadde beskyttet ham. Og så ser man at djevelen sier, ja, men det er kun fordi at du har beskyttet ham, at han elsker deg. Og så ser man igjen at Gud kommer med denne her tiltro. Han sier, nei, nei, nei. Jeg tror ikke at Jobb elsker meg kun fordi jeg har velsignet ham. Og så ser man djevelen. Her er meget, kan man si, viktig punkt når det kommer denne her. Djevelen sier til Gud, hvis du bare fjerner alt det han eier, så skal du se han forbanner deg. Så ser man ikke at Gud sier, ok, så fjerner jeg alt det jeg har velsignet han med. Nei, fordi Gud er ikke en som bare... Gud er ikke en som sender ulykker. Ja, Gud sender ulykker noen ganger. Det står at Bibelen, at Gud straffer med ulykker når mennesker levde i opprør imot ham. Når mennesker levde i synd, for eksempel når keiseren, når han på en måte stilte seg fram og opphøyde seg selv som Gud i apostlenes gjerninger, så sto det at en Herrens engel ramte ham, og han døde. Ja, der var det Gud som slo ham. Men det var fordi at han opphøyde seg selv som Gud. Men Jobb, han opphøyde ikke seg selv som Gud. Jobb hadde ikke noe synd, så Gud ville ikke straffe Jobb med sykdom, med elendighet. Fordi Jobb hadde ikke syndet. Men hva er det Gud sier? Han sier til djevelen, men du får lov. Så man ser, og her kan man godt spørre om hvorfor hele verden ga god tillatelse til at Jobb skulle gjennom det han gikk gjennom. Det vet jeg ikke, men jeg vet at Gud velsignet Jobb mange ganger igjen. Så han opplevde en prøvelse, det gjorde han, men Gud kompenserte i rikt mål når Jobb hadde bestått sin prøve. Og det er noe som når man leser Bibelen, man ser at Gud han prøver mennesker. Gud tillater at mennesker blir testet. Jesus sier til Peter, så sier han, Satan har krevd at forsikte deg som vet det. Og så står det ikke at Jesus sier, men jeg bar for deg, så nå slipper du. Det var ikke det Jesus sa. Nei, Jesus sa, men jeg har bedt for deg at din tro ikke skal svikte. Så det er som Jesus sier, Satan har krevd å forsikte deg som vet det. Og det har han et legitimt krav på. Men Peter, jeg ber for deg at din tro ikke skal svikte, sånn at du kommer gjennom prøvelsen stående. Så vi mennesker, du kan være verdens, jordens mest velsignede menneske, men det fritar deg ikke fra prøvelser. Guds velsignelse, det betyr ikke at du lever gjennom denne tilværelsen på en lysere sky. At du opplever Guds velsignelse, at Gud velsigner deg økonomisk, det betyr ikke at du ikke kommer til å få noen problemer i livet. Nei, tvert imot, så måske betyr det at du må gjennom mer problemer. Men Guds velsignelse betyr at du kan gå seirende gjennom et hvert problem. Gud sier at om du går gjennom vann, så er jeg med deg. Du må gjennom vann, men hvis du holder deg nær til meg, så vil jeg gå sammen med deg gjennom vannet. Om du går gjennom ild, så skal det ikke brenne deg. Med andre ord, du må gjennom ild. Men hvis du holder deg nær til meg, så skal jeg gå med deg. Gud, han forlot ikke Jobb i den prøve som Jobb gikk gjennom. Tvert imot så ser man at Gud sier til Satan, du får lov til å gå så langt, du får lov til å ta det han eier, men hans liv får du ikke lov til å røre. Gud satte en grense. Og fordi Jobb holdt seg nær til Gud, så måtte djevelen hele tiden respektere den grense som Gud hadde satt opp. Når vi holder oss nær til Gud, så kan det godt være at vi opplever prøvelser, men vi kan være sikre på at Gud vil være der, og han vil sørge for at vi kan gå seirende ut av enhver prøvelse som vi går igjennom. Så om du opplever kamp, slapp av, Gud har kontrollen. Han vil sørge for at du kommer ut på seirene hvis du bare holder deg nær til ham. Hvis du ikke...